kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Alhamis April 28 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, je, muungano wa CORD nchini Kenya unaafueni gani baada ya tua ya kuzuia kufanya maandamano dhidi ya tume ya uchaguzi IEBC kupitia mahakama?
Bila shaka kesi ikiwakilishwa mahakamani, wana CORD wataenda pale na watakuwa na fursa ya kulete maoni yao juu ya hiyo kesi kotini, na hatimaye ndio koti itachukua uamuzi baada ya kusikiza pande zote husika.
Ni wakili Agina Ojuang akielezea hatua ya kisheria ambayo inaweza kuchukuliwa na muungano wa kisiasa huko nchini Kenya wa CORD. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Na katika ushauri, je, wazazi wamezembea katika jukumu lao la malezi hasa kwa vijana?
Ukiangalia watoto wa miaka 12, miaka 9, unapata watoto kwa matanga. Wazazi mko wapi? Simjaribu kuongea, mimi ni mzazi wa watoto wawili.
Basi yote hayo na mengine utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi sasa. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na BMJ Muridhi.
Katika habari za dunia hii leo, Korea Kaskazini huenda imefanya jaribio la kombora la masafa ya kati ambalo lilianguka sekunde chache tu baada ya kupaa katika kile kinachoonekana kama kushindikana kwa mara ya pili kwa jaribio hilo katika muda wa wiki chache. Waziri wa ulinzi wa Korea Kusini ameripoti kutofanikiwa kwa urushaji huo leo Alhamisi. Tukio hilo limetokea siku chache tu kabla ya mkutano wa ngazi ya juu unaotarajiwa kufanyika Pyongyang wiki ijayo. Wizara ya ulinzi ya Korea Kusini imesema kwamba Korea Kaskazini inafanya jaribio la kombora lake la masafa ya kati linalojulikana kama Musudan, ambalo linaweza kutumiwa kufikia kambi za kijeshi barani Asia na kwenye bahari ya Pacific. Jaribio hilo linakuja wakati Korea ya Kusini na Marekani zinafanya mazoezi ya pamoja ya kijeshi ambayo hufanyika kila mwaka, jambo ambalo Korea ya Kaskazini imelitaja kuwa la uchokozi. Wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia, ambao hivi karibuni waliapa utiifu wao kwa kundi la Islamic State, wanasogea kuingia mjini Mogadishu. Hayo ni kwa mujibu wa mchambuzi wa mwandamizi wa masuala ya kijasusi, Kano Abdullahi Ali Mao, aliyekuwa afisa wa upelelezi wa kimataifa ambaye sasa anasimamia taasisi mpya ya masuala ya usalama mjini Mogadishu. Aliambia Sauti ya Amerika kwamba baadhi ya wanachama wa Al-Shabaab wanatorokea mji mkuu na maeneo mengine yaliyo karibu na mpaka wa Kenya kwa sababu wamezindua nguvu katika mkoa wa Mido Juba. Mao alisema kwamba Mogadishu inawavutia kwa sababu ni mji ulio na mamilioni ya watu na ni sehemu rahisi ya kujichanganya na watu. Mlipuaji bomu wa kujitoa mhanga nchini Yemen ametegua milipuko nje ya nyumba ya mkuu wa usalama mjini Aden na kuua watu wawili. Walinzi walifyatua risasi kabla ya gari lake kulipuka. Ripoti zimesema kwamba mshambulizi aliyekuwa amevaa vazi la kike na kupitisha kwenye vituo vya ukaguzi. Mkuu wa usalama Shala Shayeli hakujeruhiwa. Lilikuwa ni shambulizi la tatu kwenye makazi hayo tangu mwezi Desemba. Mlipuko ulisababisha moto mdogo nje ya makazi hayo. Yemen imegubikwa na mzozo unaowahusisha Wahudhi, waasi wa Kishia dhidi ya serikali. Makundi ya wanamgambo kama vile Islamic State na Al-Qaeda yamechukulia fursa hiyo ya vurugu kutenda vitendo vya ghasia. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka VOA Express, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mcheza kandanda wa Liberia aliyesifika na ambaye ni wa chama cha upinzani cha Congress for Democratic Change, CDC, George Weah anatarajiwa kuidhinishwa na wafuasi wake hivi leo kama mgombea wa kiti cha rais kwenye uchaguzi wa mwaka ujao. Ware, ambaye sasa hivi ni senator wa kaunti ya Moserado, aliwania urais mwaka 2005 ambapo alishika nafasi ya pili nyuma ya rais Ellen Johnson Sirleaf aliye mamlakani kwa sasa hivi. Aliwahi kugombea tena mwaka 2011 kama makamu wa rais wa Winston Tubman, lakini chama chake kikashikilia nafasi ya pili kwa mara nyingine tena. Mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha CDC Nathaniel McGill amesema kwamba utawala wa miaka 10 wa rais Sirleaf hujasaidia kuinua hali ya maisha ya Waliberia licha ya umaarufu wa kimataifa aliyoupata rais huyo. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria amesema ananuia kufanya mazungumzo mengine ya amani mwezi ujao, lakini akataka kuwa na usitishwaji wa mapigano kabla ya kutangazwa kwa tarehe ya mazungumzo hayo. Stephanie de Mistra amesema hayo hivi leo Alhamisi baada ya kutoa taarifa kuhusu mazungumzo hayo kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Alisema majadiliano hayo yameleta mafanikio licha ya hasi ya kuendelea kuongezeka nchini Syria. Wakati huo huo, kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imeonya kwamba hali katika mji ambao ulikumbwa na mapigano wa Aleppo katika kaskazini mwa Syria inakabiliwa na mzozo wa kibinadamu. Korea Kusini imetangaza kwamba wanariadha wake wa mashindano ya Olimpiki watavaa fulana na suruali ndefu ambazo zitakuwa zimenyunyiziwa dawa za kuzuia mbu wakati wa sherehe na mazoezi kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka huu ambayo itafanyika huko Rio de Janeiro, Brazil. Mavazi hayo yanakusudiwa kuzuia mbu waliobeba virusi vya Zika, ugonjwa ambao licha ya kutoonekana kuwa na dalili za kutishia maisha ya wengi, unaweza kusababisha hitilafu ya kimaumbile kwa watoto pale mbu wanaopowauma wanawake wajawazito.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Wajumbe wanne kutoka chama tawala cha Jubilee nchini Kenya wamewasilisha kesi kupinga maandamano yaliyopangwa na muungano wa vyama vya upinzani CORD kufanyika kila wiki ili kushindikiza wajumbe wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kujiuzulu. Kufuatia hatua hiyo, Harrison Kamau amezungumza na wakili Ajina Ojwang na kutaka kujua iwapo kesi hiyo inahujumu haki ya kikatiba ya kufanya maandamano.
Mswada ambayo imewakilishwa mahakamani na hao wajumbe inajaribu kubadilisha kipengele 37 ya katiba ya Kenya ambayo inapatia kila mtu uhuru ya kufanya maandamano kwa njia ya amani au kufanya kile ambacho kinaitwa picketing kwa Kiingereza.
Na je, wanakodi wana njia nyingine ambayo wanaweza wakazuia hatua hiyo pia kupitia mahakama?
Bila shaka kesi ikiwakilishwa mahakamani, wanakod wataenda pale na watakuwa na fursa ya kulete maoni yao juu ya hiyo kesi kotini, na hatimaye ndio koti itachukua uamuzi baada ya kusikiza pande zote husika.
Tume ya uchaguzi na tume zingine za kitaifa zinabuniwa kupitia bunge ama kuteuliwa na rais. Kuondoa tume ile kunaweza kukafanyika kupitia njia ya kisiasa au maandamano?
Sio hiyo tu, kupitia bunge ambao wanaweza kuondolewa. Wanaweza kuondolewa kwa maandamano mpaka waone kwamba hawawezi kuendelea kufanya kazi tena, au kwa kufichuliwa kwamba wamehusika katika ufisadi ambao inahitaji kuchunguzwa na haiwezi kuchunguzwa kama wako pale. Kwa hivyo watang'utuka wenyewe na mambo mengine mengi.
Tatizo la wanakod ni watu binafsi ndani ya tume ya uchaguzi ama ni tume yote ya uchaguzi?
CORD imeshasema kwamba wale waliokuwepo hasa wakati wa uchaguzi uliopita hawastahili kwa hapo, kwa maana yale mambo ametenda. Na baada ya wale wengine waliajiriwa juzi, kuna mambo ambayo imeibuka kama ile kusema kwamba CORD haikusanya kura za kutosha kuweza kufanya kura ya maoni hapo nchini. Wanakosoa, wanasema kwamba kunayo kuingiliwa kisiasa, waliingiliwa kwa maana ile mambo walikuja kusema mwisho ni mambo ambayo ilikuwa ishasemwa na chama tawala cha Jubilee. Kwa hivyo wanakodi wanahisi kwamba tume vile imeundwa sasa haiwezi kurekebishwa, njia pekee ni kuibandua yote na kuunda upya.
Ni wakili Agina Ojwang akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi katika VOA Express, bunge la Tanzania mjini Dodoma linaendelea hii leo huku kukiwa na mjadala mkali wakati wa bunge wa upinzani nchini humo wakipinga hatua ya serikali nchini humo ya kusitisha urushaji wa moja kwa moja wa matangazo ya bunge kutoka mjini Dodoma. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa Neville Mena, ambaye wamekuwa wakifuatilia jambo hilo, na kwanza kutaka kujua jambo hilo limegusa vipi wa Tanzania kwa jumla.
Kweli kwamba hili jambo limegusa watu wengi kwa aina tofauti na maslahi tofauti. Lazima tufahamu kwamba utamaduni wa bunge la Tanzania kuonyeshwa moja kwa moja kwenye television ilianza kuonyeshwa na uongozi wa rais wa serikali ya awamu ya tatu iliyoongozwa na Benjamin Mkapa, na jukwaa la wahariri ambalo mimi ni katibu wake tumetoa tamko hadharani tukieleza ama kutokubaliana na utaratibu huo. Lakini Watanzania wengine ambao walikuwa wakifuatilia bunge, lakini na wabunge wenyewe kama unavyoona sasa kwamba kuna mabaniko pale, wabunge wanaona kwamba kuna umuhimu wa bunge endelee kuendelea kuwa live kama kuosha moja kwa moja, na wengine wanakubaliana pengine na utaratibu wa mpya unaokuja. Kwa hiyo
sasa kama hili kitakachofuata sasa, ikiwa bunge sasa hivi ndio wabunge wanazungumza na kubishana juu ya swali hili la kurusha moja kwa moja, pengine nini ambacho wananchi wategemee kwa sasa wakati ndio mjadala huu ukiendelea?
Mimi nasema mwishoni mwa siku tutajua kipi. Labda kwa faida kwa sisi, baada ya tamko lile tulikutana na katibu wa bunge akajaribu kutueleza kwa nini wamefikia hatua hiyo, kwa sababu ambazo hata sisi wenyewe bado hatukuridhishwa nazo, kwa sababu katika utaratibu mzima ni kwamba hakuna uwazi ambao unaeleza kwa nini. Kwa mfano, wao wanatuambia watakuwa wanatuma delayed broadcast television kwamba kama bunge inaisha saa 7 kamili, basi matangazo ya bunge yale yanayokuwa yamecheleweshwa yanaweza kwenda mpaka saa 7:30 au saa 8 kamili. Sasa kwa nini unachelewesha matangazo? Wasiwasi wetu ni kwamba kutakuwa kuna censorship, matangazo hayo yatakuwa yamechujwa. Kuna watu pale wanapingiwa wanachujwa. Kwa hiyo kuna mambo mengi hapo nyuma. Kwa nini kutakuwa kuna usiri katika utaratibu huo? Ni msukumo gani ambao umesababisha bunge kufikia hapo? Tunauliza hivyo kwa sababu kabla ya hapo tayari serikali ilitangaza kuondoa matangazo ya televisheni ya taifa kwa kutorushwa moja kwa moja, na ikasema kwamba tatizo ni fedha, lakini vituo binafsi viliendelea kuwepo. Baada ya muda wa miezi miwili mitatu, bunge nalo linakuja na utaratibu wake. Kwa hiyo kuna msuguano kwa kweli, unaona utaendelea, na pengine labda kama wabunge pale bungeni watakuwa na msimamo mkali dhidi ya uamuzi huu, mambo yanaweza kubadilika. Vinginevyo ni jambo ambalo linaweza likachukua muda mrefu kutekelezeka.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania, Neville Mena, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose kujiunga nasi katika makala ya Viji Mambo Jumamosi hii katika matangazo yetu ya jioni saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki.
Unitafutie bibi moja nioe, ndio tuweze kupata watoto haraka haraka.
Viji Mambo ni makala ambayo huangazia habari zisizo za kawaida, ambapo pia huwa tunaangalia vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Kumbuka ni Jumamosi hii hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Haya, Basi usikose kuungana na BMJ Muridhi Jumamosi hii katika Viji Mambo. Na sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki na VOA Express. Na leo ni Alhamis. Tunafanya nini?
Tunakumbuka yale ambayo yamekuwa hapo awali.
Moja kwa moja leo ni katika miondoko ya reggae, kibao Welcome to Jam Rock ambacho kiliingia hapa Marekani mwaka 2005, na vile vile kibao hicho kilitoka huko UK mwaka huo 2005 mwezi wa Septemba.
Na ni wanamuziki ambao wamepata tuzo, manake wamepata Grammy Awards hapa mara mbili. Na labda tutazungumzia hayo, hebu tusikie muziki huo.
Welcome to Jam Rock.
It in your handbag, your knapsack, it in your backpack. This melody your girlfriend contacts, some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories, and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hard worker, sandals and a back too. The thugs them we do where them got to. And won't think twice to shot you, don't make them spot you. Unless you carry guns and lots too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic, then them wheel and pop off and them start clap it. With the pin file long and it happy trap it. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Funny man a get dropped like a bad habit. Son of a post off if you don't have it. Rastafari stands alone. Welcome to Jam Rock. Hey. Welcome to Jam Rock.
Out in the street, they call it murder.
Welcome to Jam Down, where people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghosts and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So why even no one if you with me? To see this operation stick me. Them suit not fit me. To win election them trick with them. Them don't do nothing at all. Come on, let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the guns, replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fatmatic. With the extra magazine in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock glocks at them a lock rocket. Them we pull you up a current like a shock socket. Them we run a road block which for the cops block it. And from now till a morning no stop clock it. If them run out of rounds I broke back rocket. South side, north side.
Welcome to Jam Rock.
East coast, west coast. Yo.
Welcome to Jam Rock.
Cornwall, Middlesex, and Surrey, y'all. Hey.
Welcome to Jam Rock.
Out in the street, they call it murder.
Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica. No. Jamaica, Jamaica. Jamaica, Jamaica.
Welcome to Jam Rock.
Nasikia anasema welcome to Jam Rock, wanamuziki ambao alishinda tuzo maarufu sana Grammy Awards. Na mkamiti, kama ulikuwa unanielezea, ni kwamba ni mmoja wa watoto wa gwiji wa muziki wa reggae marehemu Bob Marley.
Haswa basi yeye pamoja na nduguye Stephen Marley walishirikiana katika kutayarisha kibao hichi cha Welcome to Jam Rock. Na sasa basi katika VOA Express tunaangazia mambo ya hoja kwa hoja. Katika hoja kwa hoja leo, baadhi ya Wakenya wana matumaini kwa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka ujao nchini humo hautakuwa na ghasia zozote kama ilivyotokea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2007.
Uchaguzi ambaye tunaelekea kufanya utakuwa na amani kwa sababu mikakati ya kisheria imewekwa sawa. Na yale maandamano tunaona hapa na pale hayako katika misingi ya kisheria. kwa hivyo yawezi kuungwa mkono na mwananchi. Wa Kenya wanataka kitu ambaye kimesimama katika misingi ya sheria zetu. Na ni vigumu sana kiongozi yeyote ama politician yeyote kumobilize watu Kenya kaunti 47 simuunge mkono kwa maandamano.
Mimi kwa kusema hivi, siwezi kusema election itakuwa nzuri kwa sababu unajua most people unaona watu wa idol, no job, sustenance.
Na kwa sababu koti pia tunaona wanahongwa kotini kama wale majajes, hata saa hii kesi inaendelea. Kodi washinde itakuwa na fujo kwa sababu Jubilee hawatakubali. Jubilee washinde baada ya kuiba kodi hawatakubali. Sasa kwa vyovyote itakuwa na fujo.
Naweza kusema kodi kishinda hakutakuwa na fujo. Jubilee kishinda hakutakuwa na fujo kwa sababu tumeona by election. Kodi lishinda Malindi hakukuwa na fujo. Jubilee kashinda Kiriso hakukuwa na fujo. The same. Atakayeshinda either kodi kutakuwa na amani. Jubilee kishinda kutakuwa na amani. Kwa maana wananchi wa Kenya wanaangalia mshindi amepata kura kiasi gani.
Haya, sasa unajua kitu naleta uchaguzi inakuwa wrong au kwa tatizo. Watu iko corruption.
Ni vigumu sana niwe nimekushinda na 800,000 ama 1,000,000. Alafu niseme nitaleta funjo. Itakuwa ina msingi wowote. Ile kwenda IBC haiwezi leta funjo yoyote kwa sababu sisi sote tuna katiba, tunajua sheria.
Si nimekueleza ya kwamba number one msingi ya Jubilee government ni kuiba. Tumeona pesa zinaibiwa nyingi na kuna possibility kura pia wataiba. Sasa baada ya kuiba code kama opposition hawatakubali result. Mambo ambayo inafaa ifanywe ni kwamba IBC officials inafaa wa resign.
Mtu yeyote akitaka kutoa IBC kiongoza Isaac Hassan lazima afuate sheria za katiba. Huwezi kuenda kutoa mtu through maandamano.
Barabara kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Nairobi, hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Na nimetaja Nairobi kwa sababu ushauri leo ni kutoka huko nchini Kenya, ambapo sherehe za harusi au matanga ya kuomboleza kifo nchini Kenya zimetajwa kuchangia tabia potovu miongoni mwa watoto wadogo, hasa wanapojumuika nyakati za usiku, ambapo wengi wameripotiwa kupuuza masomo na wengine kupata hata mimba katika umri mdogo. Mwandishi wetu katika pwani ya Kenya, Josephat Kioko, alipata nafasi ya kuzungumza na mzazi mmoja kutoka eneo la Kilifi huko Kenya, na anatoa ushauri mama huyo kuhusiana na sherehe hizo ambazo ni maarufu kama disco matanga.
Jina langu naitwa Naomi Mwanaidi Kimanzi, niko mwenyeji wa Kikambala, kaunti ya Kilifi. Nimeona shida nyingi sana za disco matanga, zimeharibu wasichana wengi, watoto wadogo, vijana wadogo, hawana ushauri kwa wazazi wao. Na nikiangalia hivi kati ya umri wangu mimi, wakati nikiwa shule, likuwa tunaenda, tunakuja nyumbani, una ushauri wenye tunapatwa na wazazi wetu. Siku hizi, harusi imetokea, matanga imetokea kwa vijiji vyetu. Unaelezea mtoto wako umri wenye amefikia, umkalishe chini umwambie, mtoto wangu usome, uendelee vizuri, kisomo ndio maendeleo ya kesho. Jamani wazazi, mnatuweka wapi? Vijana wengi sana na wasichana wanafanya maovu katika sherehe hiyo, matanga, harusi. Ukiangalia watoto wa miaka 12, miaka 9, unapata watoto kwa matanga. Wazazi mko wapi? Simjaribu kuongea, mimi ni mzazi wa watoto wawili. Jamani wazazi, mjaribu kuonya watoto wenu, wanapata mimba wakiwa wadogo. Maajabu ni kusema, kuna mtoto wa miaka 10, mtoto wa miaka 10 alipata ujauzito. Wakati umefika wa kujifungua, yule mtoto akafariki. Serikali imejaribu kupiga marufuku ya madisko, sherehe kila aina. Madisko ukifika ni watoto wadogo wenye wako huko. Kwani hawasomi? Kilifi mpaka Malindi, hii tabia iachike kabisa. Na nikiangalia serikali imejaribu kutetea watoto wapate kisomo, waendelee na maisha mazuri. Na ushauri wa wazazi wenzangu, jamani, tujaribu kuongelesha watoto wetu. Kama wazazi, tujaribu juu chini watoto wetu. Tuone kama watabadilika. Watoto vijana mpaka wasichana, watusikie jamani.
Na msikilizaji, basi ukishasikia mlio huo bila shaka unajua kinachoendelea ni yavumayo mitandaoni. Hapa tunaye Sande Shomari na amenidokeza yale aliyoandaa hii leo, ni pamoja na kuhusu kikao cha bunge kinachoendelea huko nchini Tanzania. Vile vile ni governor mmoja huko Meru, Kenya, amefanya nini? Haya, Sande Shomari.
Asante sana mkamiti kibayasi. Basi moja kwa moja, yanayovuma ni mengi lakini machache nilionayo hapa anaanzia huko nchini Tanzania. Na kama mlivyosikia kwenye habari zetu hapa, ni mvutano katika bunge la Tanzania mjini Dodoma. Wenyewe kule kwenye mitandao wanaita mnyukano, maana ni mambo ya kuvutana kweli kweli kwa wabunge. Maana wabunge wa upinzani nchini humo wanapinga hatua ya serikali ya kusitisha urushaji wa moja kwa moja matangazo ya bunge kutoka mjini Dodoma, kiasi cha kufikia kwamba waziri wa habari Nape Nnauye ambaye alikuwa akitoa taarifa hiyo amezomewa na wabunge wenzake.
Na hilo Sunday ni baadhi ya habari ambazo tumekuwa nazo hapa studio kabla hujafika.
Yeah. Sasa moja kwa moja basi kwenye mitandao mambo yanatambo, wakienda wakisema huku na kule. Kwenye Twitter Joe Maneno anaandika jamani kwamba bunge la Tanzania limejaagiza. John Juma anasema hongera na mbunge wetu Peter Msigwa kwa kushikilia kidedea hoja hiyo, usiache kazabuti. Naye Mubi anasema jamani wacheni wamzomee Nape, maana amezidi kuwa kibaraka wa chama tawala, ndio anachokilinda huko bungeni. Haya, habari nyingine kutoka Kenya inaelekea mpaka nchini Kenya. Nchini Kenya ni habari kama ulivyosema mkamiti ya mwenyekiti wa baraza la magavana nchini humo, ambaye pia ni governor wa zamani wa kaunti ya Meru. Governor wa kaunti ya Meru
kwa sasa, yeye.
Kwa sasa. Yeye huyu anaitwa Peter Munya. Amesusia mkutano uliotishwa na Rais Uhuru Kenyatta. Amesusia kabisa ule mkutano.
Na sasa ujue kwamba takriban wiki moja unusu hivi imepita. Yeye governor huyo wa Meru alikuwa na mkutano mkubwa kule Meru, naye Rais Uhuru Kenyatta inasemekana alisusia.
Sasa kama
ni mambo ya kisiasa.
Kwa hiyo habari hii imechapa chapa chapa mitandao kweli kweli, yani maoni ni mengi sana, lakini tutasoma tu baadhi ya maoni hayo. Ni Joe anasema kwamba kwani Munya anaona kana kwamba ametoshana na raisi. Naye Jofu anasema labda Munya anashuku tu kwamba atashindwa kwenye uchaguzi ujao. Mwingine anasema, huyu Mebo anasema Munya analipiza kisasi tu, maana hata raisi alisusia mwaliko wake ulikopita kama ulivyosema. Bwana Kasuku, yeye anajiita Kasuku huyu, anasema mueleze Munya kuwa ni vigumu sana kushindana na serikali kuu, hawezi. Na mwisho kabisa Kerabu anasema nafikiri kutoshiriki kwa Munya hakuna maana yoyote, maana maisha yataendelea tu. Basi mkamiti, hayo ni baadhi tu yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii leo.
Haya msikilizaji, basi naye BMJ Muridhi yupo tayari kukusomea muktasari wa habari.
Shukran sana mkamiti na mwenzangu hapo Sandy Shomari. Sasa katika muktasari wa habari ni kwamba wanachama wa Al-Shabaab nchini Somalia, ambao hivi karibuni waliapa utiifu wao kwa kundi la kigaidi la Islamic State, wanasogea kuingia mjini Mogadishu, na hayo ni kwa mujibu wa mchambuzi mwandamizi wa masuala ya kijasusi. Korea Kaskazini huenda imefanya jaribio la kombora la masafa ya kati ambalo lilianguka sekunde chache tu baada ya kupaa, katika kile kinachoonekana kama kushindikana kwa mara ya pili kwa jaribio hilo katika muda wa wiki chache.
Na msikilizaji, basi muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya VOA Express kwa hivi sasa. Tunakushukuru sana kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi ni Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi,
na mimi hapa studio ni BMJ Muridhi, na tumeshirikiana pia na Sande Shomari hapa studio.
Pamoja tunawatakia alasiri njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.